Dragi poslušalci in poslušalke, prisrčen pozdrav. Z deveto nedeljo med letom nadaljujemo liturgični čas med letom, ki smo ga prekinili s postnim časom in se je nadaljeval v velikonočnem času. Letos, v liturgičnem letu B, beremo pri nedeljah tega časa Markov evangelij, ki je najkrajši in zato tudi najbolj zgoščen na bistveno veselo oznanilo. Danes nam Marko s koncem drugega in začetkom tretjega poglavja svojega evangelija usmerja pozornost na sobotno zapoved, da bi nam razodel svojo pravo identiteto. Ob dogodku, ko so Jezusovi učenci v soboto smukali klasje in ga jedli, so se z očitki oglasili farizeji, češ, da se v soboto kaj takšnega ne sme početi. A Jezus jim želi odpreti oči, da je sobota ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zapoved sobote, ki sodi v Mojzesovo postavo, je v stari zavezi igrala pomembno vlogo, saj je skupaj s celotno postavo vzgajala in pripravljala Božje izvoljeno ljudstvo za prihod odrešenika. A s prihodom Kristusa, ki je odrešenik, je vloga postave izčrpana. Sedaj bi vztrajanje pri postavi bilo kontraproduktivno, saj bi pomenilo zavrniti odrešenika in želeti doseči odrešenje z izpolnjevanjem postave, torej svojimi močmi. To pa je pravzaprav nekaj bogokletnega. Farizejska slepota jim je onemogočala, da bi prepoznali v Jezusu odrešenikov prihod. Prav zanimivo, da je prav varohom postave postava preprečila, da bi uresničila svoj namen in cilj. Tako je Jezus prav preko tega dogodka razodeval svojo pravo identiteto, torej kdo v resnici je. On je sobota, bi lahko rekli, ki je že od pripovedi ustvarjenju Gospodov dan, ko je Jahve počival. Zato ob Kristusu ni več treba izpolnjevati sobotnih prepovedi in zapovedi, ampak uživati navzočnost odrešenika samega in se hraniti z njim, ki je pšenica za kruh iz nebes. Verjetno lahko tudi vsak v svojem ravnanju odkrijemo kaj ostankov te farizejske mentalitete. Ti se razodevajo vedno, ko si predstavljamo, da bomo svoje odrešenje ali odrešenje drugih dosegli ali zaslužili svojimi dobrimi deli, z molitvami in žrtvami. Neredko srečam ljudi, ki vse te stvari množijo in so prepričani, da je od tega odvisno odrešenje grešnikov. Seveda nočem reči, da te stvari niso nič vredne ali da jih ni treba. Rad bi podaril le to, da ni v njih vzrok odrešenja, ampak je ta v Bogu in v njegovi neskončni ljubezni do nas. Vse te naše dejavnosti pa so pot uresničevanja naše solidarnosti, tako z grešniki na eni strani, kakor s Kristusom, ki je nas grešnike odrešil po poti trpljenja in križa vse do smrti. Vse to kot dokaz in izraz ljubezni do nas. Torej so naša dela že odgovor na Božje odrešiteljsko delovanje in ne pogoj zanj. So izraz naše ljubezni do Boga in do ljudi. V drugem delu današnjega evangelskega odlomka, ki je začetek tretjega poglavja Markovega evangelija, pa Jezus prav tako v soboto ozdravi suho roko nekemu možu, kar v farizejih in herodovcih, pri verski in svetni oblasti torej, povzroči tako nasprotovanje, da ga sklenejo umoriti. Sprožil se je podoben refleks kot v primeru smukanja klasja. Zaradi vztrajanja na principih, ti oblastniki niso prepoznali v Jezusovih dejanjih prihoda Boga na svet. Ob Jezusu niso doživeli uresničevanja Božjega kraljestva. Njihov um je bil blokiran, da niso povezali ozdravljanja suhe roke z Evino roko, ki je segla po prepovedanem sadu, da bi sama sebi zagotovila življenje in se zato posušila. kajti človek si sam ne more zagotoviti življenja. To pomeni, da je Eva z Adamom vred ostala brez življenja, brez vitalnosti in brez sposobnosti uporabljati roko za to, za kar je bila ustvarjena. A Jezus to človekovo suho roko spet oživi. Roka je ustvarjena, da sprejema in daje. Ne zato, da bi v svoji suhosti bila zaprta, neuporabna. Jezus ozdravi roko, da bi mogla delati ista dela, kot jih je delal on. V prenesenem pomenu lahko to razumemo, da Jezus ozdravi moža suho roko zato, da bi ta roka zmogla spet segati po ponujenih darovih, ne po prepovedanem sadu. Kristus, odrešenik, ponuja darove odrešenja, ponuja svojo ljubezen v daritvi za nas in mi naj bi jih bili sposobni sprejeti in na to roko spet odpirati v podarjanju samega sebe, torej svoje ljubezni naprej so ljudem. Le tako lahko naše roke, torej vse naše sposobnosti, dosegajo smisel, za katerega so ustvarjene in nam dane. Jezus želi ozdraviti vse naše sposobnosti, naša hrepenenja, naše želje, naš razum, voljo, spomin in vse druge darove, ki jih imamo, da bi jih dali v službo podarjajoče se ljubezni. Vsak dan slišimo, kako ljudje stegujejo roke ne v pozdrav miru, ampak v udarce, oboje, napade, terorizem, zajemanje in krajo za razdor. A nam, kristjanom, Kristus ozdravlja te sposobnosti, da bi jih mogli uporabiti za širjenje njegovega kraljestva v zgodovini vse do njegove dovršitve. Na misel mi prihaja preprosta, a zgovorna zgodba, ki pravi, da je bogataš vzel velik koš, ga napolnil s smetmi in ga dal revežu. Ta si je koš odprtal in smeti odnesel na smetišče. Nato pa je s košem se odpravil na vrt, ga napolnil z najlepšimi rožami in ga odnesel nazaj bogatašu. Na njegovo začudeno vprašanje, kako to, da mu v zameno za smeti podarja toliko tako čudovitih rož, mu revež odgovori, da vsak pač da to, kar ima v srcu. Ni enostavno na slabo odgovoriti z dobrim, na zlo in prizadetost z odpuščanjem in dobroto. Prav zato potrebujemo ozdravljanje naših suhih sposobnosti tudi mi. Odprimo se v iskreno hrepenenje in prošnjo. Gospod, ozdravi mojo suho roko ali karkoli drugega je v meni suho. Amen.